Bueno, pois nada, xa empezamos o segundo trimestre do ano. Ahora sí que é tempo de escola e agora non hai pausas nin caralladas sacando o antroido ata que chegue a Semana Santa. Bueno, nos encaramos este 2023 e este é o noso segundo programa neste ano, nesta noite do día 10, coa nosa emisión 1015. Baixo o título, quen ven sendo Herbie Mann 9. Benvidos a este tempo de jazz que produce e xestiona desde a cabina de control María Xesús Queimaliños, alias Susi. E falavos Luis Cuntín, que, bueno, dirixe este programa, escribe o guión, selecciona a música e fala, a veces con entusiasmo que resulta así pouco radiofónico, pouco profesional, perante este micrófono. Pois nada, vamos deixar soar un pouco esta nosa sintonía. Imos coller o fío e tirar do fío do noso argumento. Quen ven sendo Herbie Mann, programa noveno dedicado a este frautista singular da historia do jazz. Bueno, levamos 9 semanas contando a historia de Herbie Mann. Herbie Mann é probablemente o primeiro músico que na historia, probablemente non, con certeza é o primeiro músico que na historia do jazz asume como instrumento, o primeiro músico relevante, asume como instrumento principal e prácticamente exclusivo a frauta, inda que ele era clarinetista e era saxofonista e quixera ser batería de novo. Hai outros músicos que foron importantes na historia do jazz tocando a frauta, pero sempre, digamos, como segundo instrumento, como instrumento complementario. A irrupción de Mann coincide, non digo que o provoque, coincide con a certa floración da frauta na que aparecen algúns quasi especialistas, como poden ser Bobby Jaspar, que chega de Europa, como poden ser músicos de estudio. Citábamos a semanas pasadas a Jaron Richardson ou a Buddy Collette ou tamén a Romeo Penke na escena neoyorquina. E logo hai outros músicos que fan dobrete, ca frauta. Tampouco se pode decir que sexa un instrumento secundario, son frautistas moi notables. Bueno, pois Bud Shank, despois pois tamén se manifestará así Paul Horn, andando os anos Liu Tabakin, por suposto. Tamén aparecen especialistas na frauta como Sam Most, Jeremy Stay, Hubert Lobs, pero digamos de alguna maneira o pioneiro despois de Wyman Carver e de Alberto Socarrás foi Mann. Bueno, centrándonos na carreira de Mann. Mann é un home que enfronta desde un primeiro momento un problema. Ele é un músico que nace no contexto do jazz e a frauta, por razóns de sonoridade e de que a música tanto non estaba amplificada electrónicamente dunha maneira sistemática e por unha cuestión de articulación, a frauta tendese a tocar no rexistre alto e pouco audible. E Mann é un home que quere tocar a frauta legato nas súas posibilidades frautísticas. Non facer tanto o que fan os frautistas saxofonistas do hard bop, como Roland Kirk ou Joseph Lateef, de sobresoprala, falar a través dela, modificar a berrar a través dela, susurrar a través dela, marmurar, asubiar e tocala sobre todo en staccato, con golpes rítmicos, non? El quere tocala legato, tirándolle, digamos, todo o partido das posibilidades clásicas á frauta de concerto. Frauta que, por certo, algunhas veces alterna ca frauta alta, ca frauta baixo, de tesitura inferior á súa soprano, e outras veces ca frauta en mi bemol e a piccolo por riba da tesitura habitual do instrumento. Bueno, mantén unha primeira fase na que acaba por posicionarse como líder e gravará para Prestige, para Savoy, etc. Vamos decir así, de ámbito cool. Logo ten unha fase jazz latino. Logo ten unha fase máis afrolatina no que recupera os metais. E logo ten, digamos, unha fase brasileira. E esta é a historia da súa carreira e da súa discografía. Cando a retomamos hoxe, el é un músico que está con Atlantic e está metido nesa fase, diríamos, brasileira. Pero aí aparece un disco pouco mencionado pola crítica, mesmo pouco mencionado por él nas entrevistas que se fan, pero que a min pareceme chave na súa carreira e por eso estamos poñendo. Mykinda Group. Mykinda Group é un disco que se grava o 6, o 7 e o 8 de maio do ano 61, editarase despois, no 64, por Atlantic. Por tanto, producido por Neshvi Erdgun. E é un disco no que el se interna nos territorios do soul jazz, ou do jazz soul, que decía eu a semana pasada que é un ámbito epigonal do hard bop, un ámbito que ele agora non, ata agora non cultivara moito. Recupera músicos que estuveran con el, digamos, nas formacións afrolatinas, recupera tamén a idea de trompetas que estiveran con él, na, que xa usara na, nos discos de inspiración, de orientación máis afrocubana, e grava un disco un pouco no que hai un pouco de todo. Hai desde temas máis en clave de rhythm and blues, escoitábamos a semana pasada Blues in the Closet, e hai tamén algún tema que non o desconecta da súa tendencia brasileira, que é a que está en aquel momento, pois tamén está inmerso nela, non? Porque este disco é unha especie de paréntese. Así que diríamos que nunha onda brasileira triste está este tema que pasamos a escuitar agora. Morning After Carnival é o segundo corte que queda na edición do disco da sesión do 6 de abril en Nova York. A formación é un Herbie Mann septet, que é o mesmo que octet co que pechábamos a semana pasada, pero sin Carlos Patato Valdés na conga. É dicir, Herbie Mann na frauta baixo como responsável dos arranxos e na dirección. Attila Zoller facendo un traballo precioso na guitarra acústica. Dave Pike na marimba, Don Friedman no piano, Jack Six no contrabaixo, Bobby Thomas na batería e Willy Bobo na pandeireta neste Morning After Carnival que compuxera o propio, o propio Herbie Mann, un pouco, pois, na, aí había aquel mañá de carnaval de Orfeo Negro, pois isto é a mañá despois do carnaval. Herbie Mann Septet, 6 de abril de 1961, Morning After Carnival, do seu disco Mykinda Group.
Thank you.
Imos agora con un tema que se chama Sul Guajira, que se grava tamén o 6 de maio, pero por unha formación que este septeto octeto ampliado con 4 trompetas e que nos rexistros sindicais aparece como Herbie Mann and His Big Band. Marky Markovich, Ernie Royal, Clark Terry e Snooky Young, casi ninguén o aparato, están na trompeta. O inmenso Jimmy Kniper no trombón. Herbie Mann alterna a frauta baixo e o pícolo, é dicir, a versión máis grave e máis aguda da familia. Jerry Dodgson faise oír na flauta, o clarinete e o saxo alto, e Richie Kamuka no clarinete e no saxo tenor. Estos músicos fan dobrete e triplete dependendo das pasaxes de conxunto, pero os solos de frauta neste My Kinda Group son sempre de Mann. Don Friedman está no piano, Jack Six no contrabaixo, Bobby Thomas na batería, Carlos Patato Valdés nas congas, Willy Bobo nos timbais, Chocallo e Guiro e René Hernández nos arranxos e dirección. O tema Sul Guajira, unha composición de Willy Bobo, é dicir, de William Correa, que recolle os xeitos do mambo máis comercial e máis de moda naqueles anos, inda que formalmente se recurre ao ritmo cubano da guajira. Sul Guajira, Herbie Mann and His Big Band. O día seguinte non muda moito a formación, pero si sí muda a denominación, porque isto vai ser Herbie Mann with Oliver Nelson's Orchestra. E hai tres temas: Vicky, Spanish Grits e Saudade da Bahía. Imos comezar por Vicky, é un bolerazo no que temos o prazer de escoitar maravillosamente a Herbie Mann, a Clark Terry no fliscorno, aparte do magnífico traballo de Herbie Mann. Mark Markovich, Ernie Royal, Clark Terry, este Knopfler's Corno y Snooky Young son os trompetistas. Jimmy Knipper, o trombón. Herbie Mann dobra na frauta baixo. Por certo, curiosidade, creo que nun dos primeiros programas comentaba que a frauta alto e a frauta baixo, máis graves, por tanto, que a frauta soprano, frauta de concerto, que chamamos convencionalmente frauta traveseira, como son máis graves, son máis longas, progresivamente a alto é máis longa e a baixo é máis longa aínda. E o normal é que sexan curvadas, que teñan forma, diríamos, da letra J, de tal maneira que que o tudel, para tocala, o bisel, pois queda, digamos, nunha curva para acurtar a distancia entre a boca e as mans do instrumentista. Pois se buscades na internet fotos de man, veredes que usa sempre versións da frauta alto e da frauta baixo rectas. Co cal, ten un desprazamento de mans moi longo, impresionante, pero bueno, se ve que lle gustaba así. Bueno, decía que Mark Markovich, Ernie Royal, Clark Terry, este Knopfler's Corno e Snooky Young conforman a sección de trompetas. Jimmy Knipper está no trombón, Herbie Mann frauta e frauta baixo, en fin, comeza coa frauta baixo, pero solo é de frauta. Jerry Dodgeon está no saxo alto, Ryuji Kamuta no saxo tenor, Attila Zoller na guitarra eléctrica, Dave Pike no vibráfono, Don Friedman no piano, Jack Six no contrabaixo, Bobby Thomas na batería, Carlos Patato Valdés na conga, e hai unha orquestra de cordas con violins, algunha viola e dous violonchelos que si están identificados, Charles McCracken e Kermit Moore. Os arranxos e a dirección son de Oliver Nelson, neste, como vos dicía, bolerazo, cun solo precioso de Clark Terry que se titula Vicky e que compuxo David Samuel Pike, é dicir, Dave Pike, o músico que escoitamos no vibráfono. Era, xa digo, 7 de maio de 1961 e así soaba Vicky por Herbie Mann with the Oliver Nelson's Orchestra. Thank you. René Alejandro Hernández Junco era un músico, non quero equivocarme ahora, non, agora en este momento acabo, mira, por non anotar estas cousas no guión. Hernández Junco, agora estou duvidando se era cubano, panameño ou puertorriqueño. Bueno, vamos a deixalo así, xa vos lo direi a semana que ven. Desde logo, René Alejandro Hernández Junco compuxo esta rumba con aires de mambo Spanish Grits. E ele, o propio René Alejandro Hernández Junco, baixo o nome artístico de René Hernández, quen dirixe esta Oliver Nelson's Orquestra. Sí, é paradóxico, pero é así. A formación chamase Herbie Mann with Oliver Nelson's Orquestra. Quen é a formación? Pois Mark Markovich, Ernie Royal, Clark Terry e Snooky Young na trompeta, Jimmy Knipper e algúns máis, eu diría que dous máis, sin identificar nos trombóns, e unhas canas nas que está Mann na frauta, Jerry Dodgson no saxo alto e Richie Kamuka no saxo tenor. Sección rítmica con Don Friedman no piano, Jack Six no contrabaixo, Bobby Thomas na batería, Carlos Patato Valdés na conga, e Willy Bobo nos timbais Chocallo e Guiro. Arranxos e dirección de René Hernández neste Spanish Grits. Bueno, pois efectivamente sí que o tiña anotado no guión, pero como un comentario post. René Alejandro Hernández Junco era cubano, un compositor, director de orquestra, pianista, violinista cubano. Bueno, como disco non quere perder P, es decir, inda que se abre a este mundo, si vedes, é decir, My Kinda Group, entón aparece a idea de asociálo co soul jazz, pero estamos vendo que aquí hai rumba, mambo, é dicir, estamos un pouco na versión máis comercial do jazz afrocubano, do afrolatino que estaba facendo Mann uns anos antes. Pero tampouco quere perder pena a tendencia brasileira na que está, e xa escoitábamos Morning After the Carnival. E agora, pois isto é evidente, neste Saudade da Bahía. Composición de Dori Cami, é dicir, de Dorival Tostes Cami, Saudade da Bahía, Unha bossa nova moi propia no seu enfoque armónico, tímbrico, melódico e rítmico. Cun excelente, excelente, excelente solo de man e un recordo do son de Sharing neses unísonos de guitarra, piano e vibráfono. Mark Markovich, Ernie Royal, Clark Terry, que por certo está no Fliscorno outra vez, e Snooky Young, son a sección de trompetas. Jimmy Knipper, o trombón. Herbie Mann, a frauta e a frauta paixo. Jerry Dodgson fai triplete, frauta, clarinete e saxofón alto, segundos pasaxes. E Richie Kamuka fai dobrete, clarinete e saxo tenor, según os pasaxes. Attila Zoller, guitarra acústica, Dave Pike, vibráfono, Don Friedman, piano, Jack Six, contrabaixo, Bobby Thomas, batería, Carlos Valdés, patato, nas congas, Willy Bobo, nas maracas, sección de corda tamén, como nun tema anterior, sin determinar nin violas nin violins, pero sí que acreditados Charles McCracken e Kermit Moore nos violonchelos. De novo, arranxos de Oliver Nelson para este Herbie Mann with Oliver Nelson's Orchestra, grabación do 7 de maio de 1961 do seu disco My Kinda Groove, Saudade da Bahía.
Thank you.
hai xa outro tema, digamos, deste disco, xa nos estamos colocando no 8 de maio, onde soa música do propio Herbie Mann, e outra vez música estimable, pero indudablemente comercial, na que se esvaecen e mesturan os termos de aires cubanos como a guaracha ou a guajira, e hai un, non obstante, interesante arranxo no que se dá un suxestivo unísono de frauta e fliscorno, porque Clark Terry está no fliscorno, Jimmy Nipper e outros máis nos trombóns, Herbie Mann na frauta, Don Friedman no piano, Jack Six no contrabaixo, Bobby Thomas na batería, Carlos Patato Valdés na conga, Willy Bobo nos timbais, no chocallo e guiro, e volve a recorrerse a dirección e os arranxos do cubano René Hernández. Como vos dixen, rítmica e bailable composición de Herbie Mann, de Herbert J. Salomon, coa que pechamos a referencia a este disco, a este My Kinda Group. Mushi, mushi. Este, tras unha fase cool, tras unha fase afrocubana, outra fase máis afro, con chiscos de ollo comercial, unha frase brasileira, pues esta especie de anuncio de Boume para o soul jazz, pero que non acaba de completarse e que queda aquí no terreo do afrolatino, do brasileiro, con aires de big band. Bueno, pois man, supoño que en aquel momento buscando o seu camiño, vai gravar o seguinte disco sempre con Atlantic, recollendo disco pouco estimable no que recolle a música dunha comedia musical acompañado da orquestra de cordas. Disco no que incorpora, por certo, como pianista a súa banda, o que logo será unha figura do jazz por dereito propio, Chick Corea, recentemente falecido. Ten un terceiro disco de retorno, o Village Gate, pero é un disco moi sorprendente, porque outra vez é como volver ao ano 57, o primeiro disco do Village Gate, ou aquel flautista, é dicir, o jazz afro-latino, afro-cubano, pero cunha rítmica moi suave, moi difusa, donde cobra case máis importancia a melodía co ritmo. Logo fai un disco moi na liña do que acabamos de escoitar, moi latino, orquestal, de clara intención comercial, que se chama Latin Man. Despois fai Today, onde colle un montón de composicións xa do ámbito do pop, eu creo que aí xa hai cousas dos Beatles, etc. E fai un disco realmente comercial. E logo ten aquel de Our Man on Flute, con a suxestiva portada na que se lleve tocando unha frauta que expele lume e que ten mira telescópica, que realmente é un disco para un disco de discoteca, para bailar con aqueles aires yeye. Bueno, pues no medio desta especie de como de deriva comercial e de detención dunha carreira que podería chamarse pues, xenuinamente jazzística ata aquí, vai gravar un disco do que, bueno, un disco de fusión, polo que a crítica se interesaba moito, sempre lle preguntaban nas entrevistas e do que el pasaba un pouco de puntas. Pero un disco dunha fusión certamente orixinal e non volta a ver con importancia ata os últimos anos, con independencia de que nos países de Oriente Medio, en Azerbaiyán, etc., eles afagan. Pero, digamos, no jazz así a escala internacional, pouco coñecida a fusión do jazz coas músicas do Oriente Medio. E el fai un disco no que incorpora a cítara balcánica, e o oud, que é un laúd que se utiliza, un laúd é un instrumento, digamos, de corda, que se utiliza tamén en toda a zona do Oriente Medio, con algunhas variacións. Bueno, o disco chamase Impressions of Middle East, e é un disco destos de pretendida fusión, eu diría que é un disco dunha especie de falso folk, bueno, que soa ben, é moi interesante. Pero que se queda aí, pois dices, bueno, pues abriu un camiño novo. Non abriu un camiño novo, porque nunha especie de salto atrás grava un disco de jazz, pero un jazz así moi cool, moi easy listening, moi subíndose a moda dese tipo de voces. Bueno, pois pues estaba entón, xa sabedes, Astrud Gilberto era... Bueno, pois pues grava ca cantante norteamericana con raíces asiáticas, Tamiko Jones, un disco máis que correcto, pero que é un disco menor, é un disco comercial. Volve ao ámbito do soul jazz, que de alguna maneira él anunciara naquel de Herbie Mann Nonet Intended Flute Brass Vibes and Percussion e en Kinda Group, que acabamos de escoitar, cun disco que se chama The Beat Goes On. Pero tampouco insiste nese camiño. E entón se produce unha maravilla. Un disco que apreciamos moito os afeccionados, do que a crítica non ten falado moito e do que el non falaba nada. Un disco que se grava en directo no Village Theater, o sea, conectado co Village Gate, o 3 de xuño do ano 67, que lle produce Erdgun, e é con motivo dun espectáculo. Incluso os créditos detallan en que pase se grabou. E é unha formación curiosísima. Non vamos a entrar agora na historia desta fusión, é lexítima, deixa de ser lexítima, que hai verdadeira fusión. Bueno, aquí hai uns músicos que se poñen xuntos, que se poñen a tocar, e o que tocan é dunha forza, dunha espontaneidade, dunha liberdade, dunha creatividade e dunha suxestividade que estos son os valores do jazz e isto é o jazz informando pois esa música que é de todas partes e de ninguna parte, esa música do mundo. O disco chamase The Wailing Dervishes, algo así como os derviches danzarins xirantes, non? Sabedes estes derviches xiróbagos que se usan tanto na, en fin, ahora os coitados eran, pasaron de ser unha expresión da mística sufí, pois pasalle como a Semana Santa sevillana, non? Ahora xa son unha cousa turística e, bueno, xa os vexo utilizados en publicidade de colonias e tal, non? Estes individuos que con uns fez altísimos e unhas sayas longas, pois xiran, aí hai toda unha introspección mística e un intento de elevación, de suspensión dos sentidos. Hai toda unha evocación poética dos xiros das esferas, pero, bueno, ás veces a xente quedase coa estética. Bueno, Mann, concerto colacao mental propio daqueles anos, ou Ergun como produtor, non sei, fanlle unha portada pop, parece un disco dos Beatles ou un disco de Monkeys, a portada, pero na contraportada vense estes derviches xirando e hai un texto dun místico sufí do século XVI. Pero logo a música tampouco ten moito que ver con eso, non? Máis que unha vaga evocación do Oriente Medio. Bueno, o disco grábase, chámase, como vos digo, The Wailing Dervishes. E grábase por Atlantic en vivo en The Village Theater o 3 de xuño do 67. Imos coitar o primeiro tema que se grabou durante o segundo pase do espectáculo. Herbie Mann Sextet é un falso folclore e hai un virtuosismo de todos e tamén de Mann que pon os pelos do punta. Herbie Mann está na frauta e está tan virtuoso, chega a tales alturas que eu non sei se é frauta e piccolo ou frauta só. Un músico norteamericano de orixe armenia, por tanto, os armenios son cristiáns, o sea, por tanto, nada de sufismo nin de islam, pero que toca oud, que Chick Gaminian. Roy Ayers no vibráfono, Reggie Worman no contrabaixo, Bruno Carr na batería, estos eran músicos que se foran incorporando á banda de caramba, a banda de Mann, e Muley Ali Hafid, que músico de orixe árabe islámica, no dumbek. O dumbek é como unha darbuca, é un deses tambores de copa propios do mundo islámico con diversas encarnacións nos distintos países. Pois este sexteto de frauta, ud, vibráfono, contrabaixo, batería e darbuca rexistrou esta maravilla de ningún lugar e de todo o mundo que se chama The Wailing Dervishes e que é unha composición de Herbie Mann. Thank you.
tune is known as the decline and fall of the British Empire.
Bueno, pois con esta variedade musical, porque hoxe pasamos por varios discos de por dous discos de Herbie Mann, acabamos esta emisión 1014 de Tempo de Jazz, este Quen ven sendo Herbie Mann número 9, e acabámolo así, ca nosa sintonía que comeza con este repenicar de tambor. A quen agora deixades de oírnos en directo a través da Radio Municipal de Tui, a quen nos ides escuitar en diferido en Radio Redondela, nas reemisións de xoves ou domingo de Radio Fusión, ou nas reemisións de Radio Tui e Redondela a noite do sábado, grazas por estardes aí e que quededes na confianza de que si houbo este tempo de jazz 1014 e haberá un 1015, pois porque este é un programa que facemos entre vos e nós. En ida e volta. Este é un tempo que agora se despide e vos dá a boa noite. Isto é, confiemos en que volva a ser, Tempo de Jazz.